ชีวิตคือสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างการเกิดและการตายบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามว่าตนเองเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตที่แท้ควรเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของคุณ
สวัสดีค่ะวันนี้รายการชีวิตสอนอะไรแล้วบ้างและดิฉันวันวิภามาลัยนวล นะคะจะได้นำบทสัมภาษณ์ผู้ป่วยท่านหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังในรายการสำหรับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังเสียงสัมภาษณ์คุณภูทิชาบัวซับค่ะเธอมีชื่อเล่นๆว่าชมพู่นะคะปัจจุบันชมพู่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์เอกพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเราเพราะว่าท่ามกลางชีวิตที่เฉียดความตายของชมพู่เนี่ยนอกจากจะมีเรื่องราวน่าตื่นตระหนกแล้วนะคะยังมีแง่มุมที่น่าเรียนรู้แล้วก็มีความงดงามที่น่าประทับใจค่ะวันนี้เราจึงนำมาฝากเพื่อเราจะได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะคะชีวิตของชมพู่ก็คงไม่ต่างจากพวกเราเท่าไหร่นะคะพวกเราโตมาแล้วก็เรียนหนังสือพอจบก็ทำงานกันเนาะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะหลังจากที่ชมพู่เรียนจบปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเธอก็ได้มีโอกาสค่ะได้เข้าทำงานที่บริษัทยูนิลิเวอร์ชีวิตของเธอช่วงนั้นเรียกว่ากำลังดีมากๆทีเดียวนะคะมีงานการทำที่ดีแล้วก็วางแผนค่ะวางแผนว่าจะไปเรียนต่อปริญญาโทตอนนั้นเพิ่งทำงานไปได้ประมาณสักเพียง1ปี3เดือนเท่านั้นเอง2วันหลังจากที่สอบโทเฟลเสร็จค่ะเธอก็เส้นเลือดในสมองแตกเราลองมาฟังเสียงเธอในบทสัมภาษณ์นะคะที่เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เมื่อวันนั้นวันจันทร์ที่18กันยายนปี2543ค่ะ
แล้ววันจันทร์ไปกับน้าแล้วก็บัดเที่ยงปุ๊บก็ไปทานข้าวที่ซิสเลอร์ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมปวดหัวปวดหัวมากปวด5นาทีแล้วก็ไม่รู้สึกตัวโคม่าค่ะมาตามไปรีสปอนส์แล้วคือวิกฤตมากแต่มีหมอคนหนึ่งอ่ะเข้ามาพอดีเป็นด้านทางเรียกว่านิวโรพอดีเลยค่ะมาช่วยถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะไม่รอด
เหตุการณ์ที่เราได้ฟังเสียงชมพู่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงเวลาที่ใครสักคนหนึ่งกำลังมีความสุขอยู่กับการรับประทานอาหารแต่แล้วภายในเวลาแค่เพียงไม่กี่นาทีถัดมาก็กลายเป็นเข้าสู่ภาวะโคม่าแล้วความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ชัดเจนทีนี้เราลองมาฟังกันว่าแล้วโรคที่ทำให้เกิดกับภาวะฉุกเฉินกับชมพู่ได้ขนาดนี้เนี่ยคือโรคอะไรกันนะคะ
AVM rupture นะคะมันเป็นเส้นเลือดปนกันมาตั้งแต่กำเนิดนะคะวันดีคืนดีมันก็แตกแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่แบบเอ้ยปวดหัวแต่ยังมีสติไปคลิปดูก็ได้แต่ผู้นี้มันเป็นตรงกลางเลยแล้วก็80ซีซีด้วยตลอดศีรษะก็ถึงไปเลยตรงนี้ค่ะจอบแล้วก็ทิ้งไปเลยน้องนี่คือจำไม่ได้เลยญาติเยิ้มคือจำไม่ได้เพื่อนก็จำไม่ได
้อย่างที่คุณชมพู่เล่านะคะโรคที่เธอเป็นก็คือโรค AVM ค่ะถ้าเราลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมดูโรคนี้ก็คือผู้ป่วยนะคะจะมีความผิดปกติของกลุ่มหลอดเลือดในสมองตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะโดยเกิดความผิดปกติตรงรอยต่อระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำโดยความผิดปกติของหลอดเลือดหรือรอยโรคเนี่ย อาจจะพบที่บริเวณผิวสมองหรือเนื้อสมองส่วนนอกหรือว่าอยู่ลึกลงไปในเนื้อสมองนะคะซึ่งอาจจะเกิดรอยโรคเพียงตำแหน่งเดียวหรือว่าเกิดได้พร้อมๆกันหลายๆตำแหน่งก็ได้แล้วก็แต่ละรอยโรคนี่จะมีขนาดเล็กใหญ่ก็ต่างกันนะคะโรคนี้พบน้อยมากค่ะคือประมาณ 15-18 รายต่อประชากร 100,000 คนแต่แสดงอาการให้ปรากฏเนี่ยจะมีเพียงประมาณ 2-10% ของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าโรคนี้นี่จะเป็นมาแต่กำเนิดแต่ก็มักจะแสดงอาการเมื่อโตขึ้นแล้วในช่วงอายุ 15-20 ปีขึ้นไปนะคะฟังดูแล้วนี่เรานึกภาพออกได้เลยนะคะว่าชมพู่เหมือนมีระเบิดเวลาตั้งอยู่ในหัวสมองของเธอที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อซึ่งจะเป็นวันเวลาใดไม่มีใครบอกได้เท่านั้นเองนะคะทีนี้พอโรคนี้ปรากฏอาการออกมาแล้วเนี่ยเธอโชคดีนะคะที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างรวดเร็วแต่ว่าเลือดที่ออกในสมองปริมาณ80 cc อย่างที่เราได้ฟังเธอเล่านั้นน่ะก็ได้ทำลายเนื้อสมองไปบางส่วนค่ะเราลองนึกถึงปริมาณน้ำ80 cc ดูนะคะก็ถ้านึกถึงเครื่องดื่มกระป๋องที่เราทานกันก็ประมาณ250 cc ดังนั้นปริมาณก็จะสักประมาณ1ใน3นะของเครื่องดื่มกระป๋องที่เราดื่มกันนะคะเราลองมาฟังเรื่องราวเหตุการณ์หลังจากการผ่าตัดของเธอกันบ้างนะคะ
ผู้คิดว่าจำไม่ได้เลยตั้งแต่แรกนะคะเพราะทานข้าวผู้ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้นี่คือทานข้าวคืออะไรแต่รู้ว่าอยากจะไปกินข้าวอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พูดได้ไหม
พูดได้นิดหน่อยค่ะคือตอนแรกอ่ะพูดเป็นภาษาอังกฤษเพราะอาจจะเพราะว่าวันเสาร์ที่ไปสอบโปรเฟลนะคะแล้ววันจันทร์ก็แต่อาจจะเป็นสาเหตุหรือปรับเป็นเมมโมรี่ช่วงนั้นแต่ครั้งที่2 3นี่ไม่แล้วลืมหมดเลย
ชมพู่ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองถึง3ครั้งนะคะอย่างที่บอกว่ารอยโรคเนี่ยไม่ได้มีอยู่ที่เดียวระเบิดก็ไม่ได้วางไว้จุดเดียวเหมือนกันนะคะการต้องอยู่กับการรักษาการฟื้นฟูที่ยาวนานนั้นน่ะแน่นอนเลยว่าเรื่องราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยมีแน่ค่ะเราลองมาฟังกันว่าแล้วความรู้สึกของชมพู่ล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
ความเจ็บป่วยนี้มีอยู่แล้วทั้งร่างกายแต่จริงแล้วอ่ะจิตใจด้วยนะคะความที่ตกกังวลรู้สึกสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หรือน้องหรือญาติหรือเพื่อจะให้เรามากแค่ไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะคนรักก็เลิกอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันเฟลทุกอย่างการมีหน้าที่การงานด้วย
สิ่งที่ชมพู่ได้เล่าให้เราฟังในช่วงนี้นะคะสอนให้เราได้เรียนรู้ชัดเจนมากเลยว่าเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับความเจ็บป่วยนั้นน่ะไม่ใช่เฉพาะทางร่างกายเท่านั้นนะคะที่เจ็บป่วยทางจิตใจเอ่ยทางสังคมหรือแม้แต่ทางจิตวิญญาณเราก็เสียไปด้วยเช่นกันทุกอย่างเนี่ยถาโถมเข้ามาในเวลาเดียวกันหมดเลยจากคนที่เคยทำอะไรต่อมีอะไรได้แล้วจู่ๆกลายเป็นทำอะไรไม่ได้เลยการเดินการทำกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่จะทำให้คนเราท้อได้ง่ายๆเลยนะคะเราลองมาฟังความคิดของชมพู่ว่าแล้วเวลาที่ชมพู่ท้อเนี่ยเธอทำอย่างไรบ้างนะคะ
คือมันเริ่มจากศูนย์นะคะก็ท้อมันเป็นแบบว่าจะจบมาตั้งแหมรับปริญญาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยต้องไปเรียนใหม่ได้หรอต้องเริ่มจากศูนย์เลยอะค่ะพ่อบอกว่าต้องทำก็คือทรายเกณฑ์ต่อเวลาคือพ่อเป็นไกด์ไลน์เฉยๆแต่รู้ได้อ่ะก็คือตัวเราเองอ่ะอาจจะทักษะที่เราเรียนฝึกฝนมาเพื่อนบ้างผู้ใหญ่บ้างให้ความเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างเลยคือตัวเราเอง
พอฟังมาถึงตรงนี้นะคะนึกถึงเรื่องราวของความเพียรความพยายามเลยนะคะเพราะว่าแม้ผู้คนรอบข้างเนี่ยเขาจะมาช่วยเหลือเราอย่างไรในเวลาที่เราเป็นผู้ป่วยที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราค่ะตัวเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะคุณชมพู่เนี่ยบอกกับเราว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนจริงๆแล้วชมพู่มีตนเองเป็นที่พึ่งโดยอาศัยเครื่องมืออะไรแน่นอนนะคะเธอต้องมีเครื่องมือที่ใกล้ตัวมากเลยนะคะแล้วเธอก็เล่าให้เราฟังถึงเครื่องมือใกล้ตัวชนิดนี้นะคะว่ามันใกล้ตัวเธอมากจริงๆแล้วดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเชื่อว่าเราฟังแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะคะเราลองมาฟังกันนะคะ
วิธีหนึ่งนะคะผู้ใช้การเดินเพราะตอนแรกผู้เดินไม่ได้ก็ต้องฝึกเดินแต่ก่อนที่ไปสิงคโปร์หลายปีมาแล้ว10กว่าปีแล้วอะคือเดินผู้เดินช้ามากอะแต่ทุกวันเนี้ยไปอีกครั้งนึงเร็วแบบบึ้มๆๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องดูว่าเป็นยังไงล้มยังไงต้องเลี้ยวขวามั้ยวิธีการคือมองที่เท้าแค่1เมตรแค่นั้นดูว่ามีอะไรสังเกตแล้วก็พาไปเรียนเนี่ยค่ะที่เกรียโทที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะมันต้องขึ้นเรือโป๊ะตรงนี้แหละที่กลัวมากเพราะฉะนั้นพูดได้คอนเซนเทรตมากเพราะว่ามันจะมีบางคนล้มแล้วก็ตกน้ำแต่ผู้ไม่มีสติแน่นอนเพราะว่าผู้รู้ว่าจะต้องจับยังไงโป๊ะยังไง
ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าเครื่องมือที่ชมพู่ใช้จะเป็นเรื่องของการเดินเนาะการเดินแล้วก็เดินจะช่วยฟื้นฟูชมพู่ให้กลับมามีชีวิตแล้วที่สำคัญคือได้กลับมาเรียนต่อปริญญาโทอย่างที่เธอหวังไว้นะคะการเดินอย่างมีสติของเธอเนี่ยช่วยได้ทั้งในเรื่องของสมาธิแล้วก็แน่นอนค่ะปัญญาที่เกิดจากสมาธิเนี่ยก็ช่วยเยียวยาจิตใจของเธอได้เช่นกันเครื่องมือง่ายๆนะคะการเดินอย่างมีสติช่วยให้ชมพู่ได้พัฒนาอะไรบางอย่างภายในจิตใจมากมายเลยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องราวที่ชมพู่ได้รับบทเรียนจากชีวิตอีกแบบก็คือเรื่องของผู้คนรอบตัวกันบ้างนะคะว่าเมื่อเธอต้องผ่านภาวะเฉียดใกล้ความตายมาแล้วเนี่ยเธอได้ค้นพบอะไรอีกในชีวิตนะคะลองมาฟังช่วงนี้กันค่ะ
สุดท้ายที่สุดเลยคือพ่อแม่ทั้งนั้นอะที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาถ้าเลิกกันอะมันก็เป็นคนอื่นแต่พ่อกับแม่เนี่ยให้ได้ทุกอย่างโดยที่ไม่หวังตอบแทนทุกวันนี้ใช่ไหมผู้อยากตอบแทนเพราะคุณพ่อแม่มากมากเพราะทุกวันนี้พ่อกับแม่ให้มากคือมันเหมือนกับว่ารีเทิร์นแต่เรามันไม่สามารถที่จะให้ได้ถ้าพูดนะข้อหนึ่งไม่มีเงินเพราะว่าไม่มีงานทำไม่มีอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือพูดก็เป็นแจ๋วทำทุกอย่างเลยคุณแม่เขาเรียกว่าเสียเออ
ค
ือทุกอย่างเลยค่ะสภาพกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ย
ชีวิตคนเรานะคะเมื่อความทุกข์เนี่ยถึงที่สุดจะทำให้เรารู้ว่าใครที่อยู่เคียงข้างเราจริงจังอย่างที่ชมพู่เล่าถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าไม่ว่าชมพู่จะเป็นอย่างไรเนี่ยท่านก็อยู่เคียงข้างเสมอและสิ่งที่เธอเรียนรู้และพยายามจะทำตอนนี้ก็คือตอบแทนพระคุณท่านให้มากที่สุดเท่าที่สภาพร่างกายของเธอจะอำนวยแม้ว่าทุกวันนี้ร่างกายซีกซ้ายจะใช้งานได้พอสมควรนะคะส่วนซีกขวานั้นใช้งานได้น้อยมากแต่เธอก็พยายามใช้กำลังของร่างกายทุกส่วนที่เธอมีเนี่ยให้ได้ตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องราวความรักของพ่อแม่ลูกที่ชมพู่เล่าให้เราฟัง ยังมีแง่มุมอื่นๆที่น่าประทับใจไม่แพ้กันลองฟังต่อนะคะ
ใช่
แล้วเดินทาง
ไปคนเดียวแล้วก็พ่อบอกผู้บอกว่าไม่ต้องไปนะแค่ส่งแค่ดอนเมืองส่งสนามบินแค่นั้นที่เหลือผู้สัญญาคุณได้แต่คือคุณพ่อคุณแม่เขาจะรับทุกครั้งเลยอ่ะทุกครั้งคือไม่แท็กซี่แล้วไม่เลยนะคือพ่อแม่นี่สุดประเสริฐผู้คิดเสมอเลยอ่ะว่าถ้าเกิดว่าถ้ากรณีพ่อกับแม่ไปก่อนนะแล้วฉันต้องอยู่ให้ได้อ่ะ
ตรงนี้เนี่ยพอได้ฟังแล้วโดยส่วนตัวดิฉันรู้สึกประทับใจมากนะคะความรักของพ่อแม่ที่ยอมปล่อยให้ลูกได้เติบโตมันเป็นความรักที่งดงามนะคะไม่ใช่ความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความกลัวความกลัวจนต้องถนอมไว้เก็บไว้แล้วก็ไม่ยอมให้ลูกได้เติบโตแน่นอนนะคะว่าลูกสาวที่แม่ร่างกายไม่สมบูรณ์เนี่ยการเดินเหินการทำกิจวัตรต่างๆไม่สะดวกคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาใช่ไหมคะแต่คุณพ่อคุณแม่ของชมพู่เนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งมากที่ยอมปล่อยให้ลูกเนี่ยได้เดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวแม้กระทั่งการที่เธอต้องเดินทางไปรักษาหมอพื้นบ้านที่ต่างจังหวัดหรือว่าการเดินทางไปต่างประเทศเธอก็ไปมาแล้วนะคะอย่างเช่นที่เธอเล่าว่าไปเดินขึ้นเขานะคะที่วัดทักษังที่ประเทศภูฏานเธอก็ทำมาแล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะที่คุณชมพู่เล่าไว้น่าสนใจมากเช่นกันชมพู่บอกว่าเรื่องของเวลาเนี่ยสำคัญมากอย่างที่เราทราบว่าเวลาเนี่ยเพียงไม่กี่นาทีมีผลกับชีวิตของเธอมากนะคะเธอถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลามากรู้สึกว่ามันมีค่ามากๆเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมีค่ามากนะคะชมพู่เล่าให้เราฟังตอนที่เราไปสัมภาษณ์ว่าแม้แต่เวลาที่เธอไปคนเดียวเวลาที่จะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยลองนึกถึงเวลาประตูรถไฟฟ้าจะปิดนะคะแค่เพียงไม่กี่วินาทีได้ยินเสียงปิ๊บๆๆแล้วเนี่ยประตูจะปิดเอ๊ะจะทำยังไงล่ะให้ใช้เวลาตรงนั้นให้ได้มีประโยชน์ที่สุดใช้เวลาตรงนั้นอย่างไรให้เข้าประตูได้ทันนะคะแล้วลองนึกถึงว่าเวลาที่วันนั้นที่เส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยชมพู่อาจจะตายไปแล้วก็ได้เนาะชมพู่ถึงบอกกับเราว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะเรื่องราวของชมพู่ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจต่ออีกค่ะก็คือเรื่องของร่างกายส่วนที่สูญเสียการใช้งานไปนั่นเองนะคะในเมื่อชมพู่เสียร่างกายซีกขวาไปแล้วเนี่ยชมพู่จะทำอย่างไรอะคะกับซีกซ้ายส่วนที่ยังเหลืออยู่เรามาฟังกันนะคะ
ป
ั
จจุบันเห็นมือขวา
ใช่ค่ะ
ป
ั
จจ
ุ
บันเห็น
มือซ้ายก็เห็นมือซ้ายก็ถึงบอกว่าที่ทำมันเปลี่ยนไปแต่ช่างมันมีครั้งหนึ่งไปบ้านคุณพ่อค่ะแล้วท่านมีสูตรด้วยโทรมาแล้วก็ท่านถามว่าทำไมไม่ช่วยข้างนี้ก็ทำได้ดีแค่เนี่ยมันป่วยอ่ะทำไมไม่เอาก็จัดการ
ใช่ค่ะเสียงยากไหม
ทำโหดตัวท่อวอกแกงเลยค่ะตอนนี้ไม่แล้วมันก็ต้องพัฒนาค่ะฝึกฝนทุกอย่างใช่ค่ะทุกอย่างพัฒนาได้ด้วยตัวเองด้วย
ฟังถึงตรงนี้แล้วดิฉันนึกถึงเนื้อเพลง Live and Learn ของคุณบอยโกศิยพงษ์เลยนะคะที่เขาว่าอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะอยากจะย้ำเลยนะคะว่าอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอันนี้คือความจริงที่เราทุกคนต้องยอมรับซึ่งการยอมรับตรงนี้เนี่ยค่ะสำคัญมากๆเลยคนจำนวนมากนะคะมักจะอยู่กับสิ่งที่ใฝ่ฝันแต่ไม่ได้มีโอกาสอยู่กับความเป็นจริงที่มีและนี่ก็คือต้นเหตุที่ทำให้เราเนี่ย ต้องพบเจอกับความทุกข์อยู่ร่ำไปค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องราวของความตายที่เธอเคยเฉียดเข้าไปใกล้ความตายมากๆค่ะจากประสบการณ์นั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงระหว่างกายกับจิตค่ะว่าเป็นอย่างไรเราลองมาฟังคำบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงของชมพู่กันค่ะ
ก่อนที่จะตายนี่มันจะแบบทรมานเลยผู้เห็นเคยสัมผัสมาก่อนเนี่ยผู้รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลครั้งที่สองครั้งที่สามอยู่เพิ่งผ่าตัดเลยอ่ะแต่ผู้อยากจะกินน้ำมากจะขอแบบแก้วน้ำอ่ะผู้ยกไม่ได้อ่ะข้างซ้ายอ่ะผู้ยกไม่ได้โรงพยาบาลก็คุณอะไรคะคุณหมอจะเอาอะไรจะเอาอะไรพูดยังไม่ได้เลยวันผ่าตัดใหม่ๆสะโพกมันทรมาน20ปีที่แล้วอะค่ะผู้นั่งสมาผู้ใส่บาวนั่งสมาธิบ้างแต่ผู้ไม่รู้ว่ากายกับจิตแยกกันยังไงแล้วเข้ามาเรียนเนี่ยเปียโทเนี่ยอ๋อมันคือแยกกายกับจิตที่เราตอนที่ผ่าตัดนะตอนที่ไม่สบายเอาน้ำเนี่ยมันแยกกายแยกจิตนะสรุปว่าคือแบบตอนแรกครูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวะแก้วน้ำทำไมไม่ได้ก็ฉันอยากจะเอาได้แต่ว่าเขาฮุ้มมันทำไม่ได้อะทำไมอะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจละว่าทำไมกายกับจิตมันแยกกันอยู่
พอคนเรามีประสบการณ์ตรงเรื่องกายกับจิตแยกกันแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตก็มีมากขึ้นนะคะทำให้สามารถที่จะอยู่อย่างเวลาที่เราเจ็บป่วยเนาะกายป่วยใจไม่ป่วยได้นะคะเพราะว่าเขาเห็นจริงแล้วว่ากายกับจิตนั้นน่ะเป็นคนละส่วนกันนะถ้าใครเคยได้มีโอกาสฟังครูบาอาจารย์นะคะพระอาจารย์ต่างๆท่านมักจะสอนนะคะว่าให้แยกกายแยกจิตเราฟังแล้วเราก็อาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่พอเราฟังคุณชมพู่พูดเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพตามเลยนะคะว่าอ๋อแยกกายกับจิตมันแสดงอาการอย่างนี้นี่เองนะคะยังมีเรื่องของความตายอีกมุมมองหนึ่งค่ะที่ครอบครัวนี้เนี่ยทำให้ความตายเป็นดูเป็นเรื่องง่ายที่จะพูดคุยกันได้นะคะเพื่อช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะมาถึงไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะ
คือกลายเป็นเรื่องตลกอะค่ะไม่ใช่มาแซดอะคือพ่อบอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าพ่อตายไปก่อนนะครูก็ได้เงินประกันแต่ถ้าเกิดพ่อถ้าเกิดครูไม่อยู่ก็ได้เงินก็จริงอะ
มันทำให้เรารู้สึกยังไงเวลาถ้าเราพูดคุยกันบ่อยๆอย่างนี้ครอบครัวเริ่มคลาย
ตอนแรกเฉยๆนะคะเพราะว่าเห็นคนอื่นคือพ่อกับแม่ด้วยค่ะเห็นแล้วแบบตายละคนนี้ไปก่อนละคนนี้ไปก่อนคนนี้ไปก่อนรู้สึกตอนแรกมันกลัวนะคะตอนหลังไม่กลัวเฉยๆอ่ะตายคือตาย
ความตายพูดได้นะคะพูดคุยกันเรื่องความตายได้บ่อยๆนะคะเพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทุกครั้งที่เรานึกถึงความตายฝึกเพราะว่านี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เรารู้ว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าเต็มที่ได้อย่างไรนะคะฟังเรื่องราวของคุณชมพู่มาถึงตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะอยากทราบว่าแล้วถ้าเราพูดถึงอนาคตล่ะชมพู่คิดถึงตัวเองในอนาคตไว้อย่างไรบ้างนะคะลองมาฟังภาพอนาคตของชมพู่กันนะคะ
แค่นี้พอถูกป่ะไม่รู้ฮะพอกลับตื่นนอนหลับจะไปรู้หรอว่าจะตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอพัก พอกลับบ้านนะคะหลังจากออกจากโรงพยาบาลผู้คิดเลยทุกวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนะพรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้วะอ่ะยังไม่ตายเหรออ่ะสู้ต่อไปหนึ่งวันแต่จริงแล้วอ่ะต้องกลับไปดูตัวเราเองแค่นั้นอ่ะมองเพราะว่าไม่รู้ว่าอีกครึ่งชั่วโมงหรือว่า1วันหรือ1อาทิตย์อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะควรจะแบบรองรันกับช็อตรันนึกออกมั้ยอ่ะ2ประเด็นน่ะช็อตรันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเราจะต้องนัดพ่อแม่พ่อแม่ตายแต่เราต้องทำยังไงกับช็อตรันโอ้โหแบบแค่นอนหลับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้ก็เตรียมไว้แล้วแล้วก็ช็อตรันก็เป็นแค่เนี้ยพอนอนก็อาจจะตาย
จบละเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวการเรียนรู้ชีวิตอันเข้มข้นจากบทสัมภาษณ์ของคุณชมพู่นะคะผู้หญิงคนหนึ่งที่พบเจอมาหลากหลายรสชาติของชีวิตคำตอบของเธอที่ว่าแค่นี้พอกับภาพตัวเองในอนาคตเนี่ยฟังดูอาจจะเป็นคำตอบที่เรียบง่ายชัดเจนนะคะแต่มันจบสมบูรณ์ในตัวลองนึกดูว่าถ้าคนเราทุกคนรู้สึกพอกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็เท่ากับว่าเราบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ในทุกๆวันใช่ไหมคะแล้วสำหรับพวกเราล่ะคะในทุกๆวันเราลองถามตัวเองไหมว่าแค่นี้พอหรือยังแล้วลองตอบตัวเองกันนะคะเรื่องราวของคุณชมพู่ภูทิชาบัวซับจากรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในวันนี้คงจบลงเพียงแค่นี้นะคะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ